Amaia eta Martin barazkien jaian. Nafarroako baratzara bidaia liluragarria.
Egunon!
Amonak logelako pertsianak igo ditu. Amaiak eta Martinek nagiak atera dituzte. Esnatu dira, baina begiak itxita daude.
Ez, oraindik ez, Amona!
Protesta egindu arreba nagusiak.
Altxagora, gaur ez usteko plan harrigarri bat dugu,
dio Aitonak.
Ze plan, Aitona?
Galdetu du iloba gazteenak.
Jeiki aurrena, dutxa bat hartu eta gosaldu. Gainera, esan ez gero, ez da sorpresa izango.
Baina noragoaz?
Dio Martinek temati. Aitonak eta Amonak irribarre egin dute eta logelatik irten dira. Sukaldean Aitona esnea berotzen ari da lapiko batean. Bitartean, Martinek eta Amaiak gurina zabaltzen dute ogitxi gortuan. Amona aldiz, arreta handiz egunkaria irakurtzen ari da.
Emadazu piku eta udare mermelada,
eskatu dio Martinek arrebari.
Tori.
Amona, zer moduz aurkitu duzu?
Bai, hemen dago programazio osoa.
Ze programazio?
Galdetu du Martinek.
Tira, ondo gosaltzen baduzu, eh? Agian kontatuko dizuegu, ez da, Aitona?
Esan die Amonak irribarrez eta begikeinua eginez.
Ene, ez aizkit sorpresak gustatzen, oraintxe jakin nahi dut.
Ongi da, gaur arratsaldean, Nafarroako barazkien jaira joango gara. Barazkien jaia?
Baina zer dago barazkien jaia batean, Amona?
Jai honetan barazkiek berezko bizitza hartzen dute, eta bestu, dantzatu egiten dute eta ikuskizun oso bat eskaintzen dute.
Oso serio erantzun dio? Amaiak eta Martinek begiak zorroztu dituzte, zuhur eta lur daude, eta Aiton Amonak txandaka begiratu dituzte, haien aurpegiak aztertuz.
Benetan?
Martin sinesko gordago, ez du sinisten.
Hori ezin da, polita litzateke, baina ezin da izan.
Ia sinetxi duzu,
Esan du Amonak barrezka.
Arraioa!
Martinek protesta egin du.
Beraz, zer dago jai horretan?
Udaberriaren etorrerarekin batera, Nafarroako herriek frutarik eta barazkirik onenen usta biltzen dute.
Azaldu die Aitonak.
Zer da usta biltzea? Nekazaritzan usta da soroetako fruituen, nazien edo barazkien bilketa. Jakiak helduta dauden garaian jasotzen dira.
Orduan, barazkiak eta frutak bildu dituztenez, ospatu egiten dute janari oparo bat eginez, bai?
Hala da, Nafarroako hainbat eremutako pertsona askok barazkiak eta frutak landatzen dituzte, haiek lurra lantzetik bizi dira.
Ziur ikastetxeko lagun batzuk euren familien baratzera joaten direla eta behar bada, ereiten edo fruituak jasotzen laguntzen dute.
Dio Aitonak.
Akaso bai, baina ez dakit,
erantzun du Martinek.
Bai, nik baditut,
dio Amaiak.
Oso garrantzitsua da nekazarien eta abeltzainen familiak egotea. Haiek kalitate handiko elikagaiak ematen dizkigute jateko,
azaldu du Aitonak.
Hoiei esker gure herriak bizirik mantentzen dira. Gainera, barazkien jaiak ospatzen dituzte, izan ere Nafarroako baratza ospetsua da. Oso ezaguna da bere laboreen kalitateagatik, gozoak eta vitaminaz beteak.
Gehitu du Amonak.
Barazki jaia bat aspergarria izan behar du.
Nik gustuko dut,
dio Martinek.
Musika egongo da eta pintxo goxoak ere barazkiak modu desberdinetan dastatzeko. Ziur ondo pasatuko dugula,
dio Aitonak.
Benetan, izango alda emanaldirik? Baina fruten eta barazkien kontzerturik ez, noski. Talde ezagunak taularatzen dira urtero. Animazio handia egongo da eta pixka batean dantza egin ahal izango dugu.
Guztietan onena, jakien dastaketa izango da. Piperrak, zainzuriak, behin norburu frijituen pintxoak jan nituen, foagrasarekin eta atearekin,
dio aitonak atsegin hartuz.
Orburuak? Nik dauden barazki pintxo guztiak probatu nahi ditut, eta gero etxean egin, errezetako betuz noski.
Ongi da, sukaldari gazte bat daukagu etxean hau zortea.
Barazkien jaira joango gara lehen biziko aldiz.
Adierazidu Martinek begiak distiratxu.
Oraingo saltzen amaitu baduzue, atera gaitezen parkera paseo bat ematera.
Eguraldi aparta dugu ibiltzeko, eta azoka txiki bat jarri dute Nafarroako jakiekin,
denak hemengoak eta denak itxura bikainarekin,
dio amonak.
Oso ongi!
Oso ongi!
Parkean, familia ibaiaren ertzean dabil, udaberriko kimuak eta loreak dituzten zuhaitzen azpian.
Begira, han daude salmaaiak, hurbildu gaitezen zer dagoen ikusteko.
Reino Gourmet markaren saltokian, saltzaileak elikagai batzuk eskaintzen ari da dastatzeko. Nafarroako kalitatezko elikagaiak ezagutzen dituzue? Reino Gourmet markak babesten ditu denak. Zatozte Lodosako pikillo piperra dastatzera, gutizia hori eta Tuterako orburua eta Nafarroako zainzuria gure gastronomiako bitxiak dira, osasuntsuak eta goxoak.
Eta nola jakiten da Nafarroakoak ote diren?
Nafarroako Reino Gourmet kalitate markako produktuak ezagutzeko, etiketetan Reino Gourmet logotipoa topatu behar duzue. Bai latetan, bai kartoizko kutxetan, bai eta kontserba potoetan. Baratzetik hartu berri diren barazkietan aldiz, logotipoa zintetan eta eranskailuetan adierazita dago. Elikagai bakoitzak zigilu bat du, marrazki bat, Nafarra eta kalitatekoa dela adierazten duena. Hauxe da orburuaren zigilua, hauxe zainzuriaren zigilua. Gainera, ontzi bakoitza zenbakituta dago, denak kontrolatuta edukitzeko. Lodosako pikillo piperra jan dute Amaiak eta Martinek, eta begiak itxita dastatu dute.
Ze ona, gozoa da eta ez da pipermina.
Horixe, kolore gorri bizia du, eguzkiari esker, eta haren izena... Pikillo, gaztelaniazko hitza batean du jatorria. Hegazti baten mokoa gogorarazten duen mutur kurbatu batean bukatua duelako. Triangelu itxurakoa. Dio eskuan piper baten forma erakutsiz. Nafarroako zainzuria ere dastatu behar duzue. Samurrena eta zaporetsuena da. Gau hotzen eta landatzen duten lurreko uren garbitasunaren ondorioz. Zainzuri landarearen zurtoinetik jaiotzen da eta lurrak estalita azten da. Eguzkiaren argia jasoko balu, berde bihurtuko litzatekelako. Nafarroako zainzuriak proteina asko ditu barazki bat izateko.
Gozo-gozoa! Lodosako pikillo piperraren bilata eta Nafarroako zainzurien beste bi eramango ditugu mesedez.
Urrengo salmaian, amonak orburu mozorroa duen neska bat agurtu du.
Sandra maitea, zenbat denbora elkar ikusi gabe. Nola zaude? Ederki ikusten zaitut horrela jantzita? Mesedez kontatu zer duzun hemendik.
Jakina, zergatik ez dituzue probatzen Nafarroako sasoiko produktu ekologikoak? Ekoizpen ekologikoa jasangarriagoa izateaz gain, gure osasuna, ingurumena eta planeta zaintzen ditu.
Garrantzitsua da sasoiko produktuak jatea urteko une bakoitzean. Lurrak zapore handiagoko eta propietate hobeko fruituak ematen dizkigu eta,
dio aitonak. Gainera, kalitate zigilua badute. Non ekoitzi diren eta modu jakin batean landu eta elaboratu direla ziurtatzen digute, eta horrek ezaugarri bereziak ematen dizkie. Horregatik bereizten dira jatorriagatik eta kalitateagatik, dio Sandrak orburua eskuan hartu eta erakusten duen bitartean. Begira, tuterako orburua forma biribilduagatik eta ostoengatik bereizten da. Ostoek ez baitute burua isten eta zulo txiki bat uzten dute erdialdean. Gehiena ura da, oso garrantzitsuak dira bere arazketa propietateak, organismoaren garbitzaile bikaina da. Digestioari laguntzen dio, zuntzugari baitu, samurra eta zoragarria. Hori bai, oso ondo zuritu behar da.
Bidozena orburu, beste bidozena zain zuri eta gerezikutxa bat eramango ditugu.
Aitonak esan dio. Oso ondo, gainera bertako produktuak erostean, garraioak murrizten ditugu, gutxiago kutsatzen da eta nekazaritzatik bizi diren pertsonak laguntzen ditugu. Gaineratu du Sandrak.
Hala da, dirua gure herrietan gastatzen badugu bizirik jarraituko dute, jendea bertan bizi ahal izango da, lana izango du, eskolak egongo dira, parkeak ondo zainduta, osasun zentroak, dendak, horregatik da hain garrantzitsua hemen ekoizten diren elikagaiak erostea.
Eta elikagai aparta eta fresko hoiek guztiak ekoizten dituztenek nekazari izaten jarraitu eta lanean segia ahal izango dute. Egun ona pasa! Sandrak agurtu ditu.
Berdin!
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 Erantzun diote eta parkean paseatzen jarraitzen dute.
Nahi alduzu ibaira jeistea, ahate txikiak, zapaburuak eta igelak dauden ikustera?
Galdetu dio Martinek arrebari.
Bai, goazen. Ados, Aitonak eta biok erosketak etxean utziko ditugu, eta gero eserleku hartan jarriko gara eguzkitan.